السلام علیکم. بلوچی احدی بزا کلاسیکل شاعری گونڈے پجار. بلوچی کلاسیکل یا احدی شاعری بلوچے کوہنے بندبترین دوگنیائے لفظاں کی بندبترے بنیاد گو احدی او کلاسیکل شاعری آپ گرنچن ہمیں اڑا بلوچی لفظاں کے جاور امیں رنگائیں. بلوچی لفظاں کے دیکھ ایک مزن وش بہتی ایشین کیا یہ گیدی شاعری ہمستن گیدی شاعری بابت گشک بیت کیا بلوچے اولوسی لفظاں کے اگما بلوچی ہے کلاسیکل شاعری بابت ابر بکریں گڑا ایردا مسٹر لانگوا ڈیمز کے آ برٹش ایک فوجی افسر بتک آئیے کتاب پاپولر پوئٹری آ بلوچی 1907 رائل ایشیاٹک سوسائٹی لندن شینگ بتک مسٹر لانگوا ڈیمز ہے اے لفظاں کی عظمت و سطح و توصیف کرزن. ڈیمز آ احدی بلوچی احدی شاعری بازے تک و پہنا تنسرا جہدے کو تک احدی شاعری زبان بیان عزمی لوٹ اور ربندن امرائیہ وتی دور و زمانے کے تچکیں وڑیا پدرائیہ کن چا بلوچی کلاسیکل بزا احدی شاعریہ بلوچے نفسیات روایات بن دفتر پدر بند تھیں. بلوچی کوہنی شاعری یکجا کرے گا کتابی رنگا دیما ہرا گے اولی گشتام آجزا سو چھلا بنداد کنک بتک کیپٹن لیچ نامی انگریزیا اولی گشتا بلوچی احدی شاعری ردا اسکیچ آف بلوچی لینگویج سرحالہ مان جرنل آف دی ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال شنکن ای چیزیں دے مار کا پت دراجے مدت یا ای ردا اچوڑے کار ان ابت تک بھلے سر آر برٹن ڈی جی میئر آر اے لیوز او دگے را لتنا کم کاری کو تک ہمیں وڑا وحد گزان بود اجد سدو اشتاد یک کے سال اتورام نامی یک عہدیداری آ چلاہورا بلوچی نامہ ماں اردو زبان کتاب شنکت کی کتاب تا بلوچی کلاسیکل شاعری اور رداں کے لہتیں بھر دے ماں ارگ بود. بلوچی کوانے شاعری یہ بنیاد چا پانزمی کرن چاکری زمانہ گشک بھی تھیں بھلے گپ تنی گا پہک نائن کہ بلوچی کوانے شاعری یہ بنداد کدی بت تک نہ کہ شاعری بابتا یہ چیز پت درو درشانن پرچے کہ بلوچی کلاسیکل یا حدی شاعری نوشتہ رنگا دے مانیت ہمیں اترا بازیں گا پہک نائن ایردا تنی گا پٹ پول کارا ہم جمیں گپے دے مانیا اور تک پرچے کہ بلوچی ادی شاعری سینک در سینک سینک در سینک گام جنانو دیما پیدا کن بلوچی کلاسیکل شاعری آ پٹ پول ردا چارک بیت گڑا بلوچ پول کار انتا اولی کار واجہ شیرون مریے گن کیا یہ بلوچی کون شاعری نامہ کتاب چاپ و شنگ کر تک اے ردا کا چارک بیت گڑا جسس خدا بخش مریے کتاب قدیم شاعری او گوزبت صابر نبتگ لال و زحم زیمر پیرل زبیرانی پیرل زبیرانی او واجہ یوسف گچکیا احدی شاعری لتیں کار کو تک جم کو تک کتابی رنگا چاپ و شنکو تک ہمیں اوڑا پکر شاد کتاب میرا سمبے درونے کاری بلوچی احدی شاعری بونگی جی بابتا پٹ پول کرن جدائیں حیالت بعض اشیارا چاکری دور زمان کے شاعری سرپت بیت و بعض اشیارا چاکر دور زمان کا پیش شاعری گشید اے ردا پروفیسر ڈاکٹر واحد بزدہ وتی کتاب قدیم بلوچی شاعری کا تنقیدی جائزہ نوشتہ کن کہ بلوچی احدی شاعری بنگی جی زمانک چاکری دور زمانہ کا دو کرن پیش ہے گن چاکری دورے ایک مزن تباہی رند الاشار سی سالین جنگ بلے اے زمانہ کا بلوچی شاعری و عزم دیم رویا مزن آجوئی اتگ واجہ میر گلکا نصیر کے آیا پٹپول حوالہ مزن کارے کو تگ بلوچی احدی شاعری بابتا گشید کہ بلوچی احدی شاعری زبان بیان لفظیات پراو شائگان یا چ ظاہر بھی کہ اے شاعری بونگی چاکری دورہ چ دو کرن ساری گین اما پٹ پل کرن کہ بلوچی احدی شاعری چاکری دورہ دو کرن پیش لکھی گڑا آہاں ایک گپ پہ ہم منو کند او گشتہ کہ بلوچی احدی شاعری بنیاد بلوچانی کے چ بمپور جہمنند ودہ بتک او پدا دو کرن پد آصبی ڈاڈر او آئے نزدیکین دمگاں اتک کو آباد بتگن دو کرنے گزگا پت بلوچی احدی شاعری باز تونا ہو ڈولدار بتک امی یاترا بازیں پٹ پلکور اے زمانے کے شاعری را کلاسیکل شاعری نمنت امی یاترا آ چاکری دور شاعری بلوچی کلاسیکل شاعری سرپت بند امی وڑا پروفیسر کارین جہانی ہم بلوچی احدی شاعری میر جلال خان دور و زمانے کا گو ام گرنچ کن بلوچی احدی شاعری بلوچی لفظاں کتاب مزن بستار حسن چریچے کمک کا میں پٹ بلکار و بن دفتر نویسکار گوستنگ نوبتانی بن دفتر راجی زندے دروشوم دو دو رویدگا را جوان یا پدرا کرتگ ہمیں یاترا پٹ پلکار ای دور شاعریہ را یک مزن اذان کی سرپت بند اگما بلوچی بابتہ گپ بجنے یا لفظ کلاسیکل ایک لفظ بابتہ زانک بلوٹیں تو کلاسیکل ہر کوہنے چیزا گوشک نبیت بلکہ ہما بے درور جوانے چیزا گوشک بیت کیا بے مثال و بے درورین بلوچے بون دفتر تہا سے تب و میل گندک بند بزاں دلیری مہر و عاشقی و شاعری ای درگتا بیورگ بزاں بی بگرا گوشتہ کے مہر و شاعری اما مردم کت کنند کیا دلیرن بلوچی حدی شاعری گنوتی سرزمین اوتی چاگردی جاورا بعض امگرن چھو نزدیکیں اگر بلوچی حدی شاعری دوانزدمی کرنے شاعری اوار کنگا و چارک بید گوڑے ای شاعری تا شانزدمی یا پد پدا عبدمی زمانہ کا بڑھ جامن تک بلوچی احدی شاعری سرحال بعض بلے دو مزن سرحال سر بعض شاعری گشک بت پدرور عشقی شاعری بابتہ آنی شمرد عشقی داستانے بیب و گران ناز کی یا اسدو للہ و گران ناز احمل و مگن دوستین شیرین بانک سیما کو نتا سسی پنو او دیگے بازیں اگر جنگی شاعری ہے چارک بھی دودا و بالا چاکر و گہرام شاعری میر امل جیان بیبگ میر کمبر او دیگے بازیں